Dende o Grupo Municipal do Partido Popular pedimos que se preste maior atención á limpeza dos xardíns que están próximos á zona da muralla. Por exemplo, no xardín de San Roque só hai que asomarse á escaleira para ver que a súa limpeza é máis que insuficiente. Herbas que levan semanas sin limpar, papéis, restos de plásticos, botellas, e hai outros casos de xardíns con bancos deteriorados ou falta de papeleiras, como é o caso das costas do Parque Rosalía, que só ten unha en todo aquel tramo. Falamos de espazos públicos, que algúns son zonas de paso hacia bens declarados Patrimonio da Humanidade, e en outros nas que coa chegada do verán aumenta a afluencia de xente, e se presumimos dunha cidade que ten unha escoba de ouro, o goberno ten que esforzarse para que os parques e xardíns da cidade estén limpos.